Vorba de cultură. Bună ziua, stimați ascultători, la microfon Mastere și Atila Vizauer. Invitatul emisiunii Vorba de Cultură este jurnalistul Dan Vasiliu. Bună ziua, bine ai venit.
Bine v-am regăsit.
Bine ai revenit, exact. Am început ieri să vorbim despre, cum să zic, despre munca pe care o depui zi de zi, nu, ca realizator al emisiunii Espresso aici la Radio România Cultural în fiecare dimineață. Și am încheiat ediția de ieri a emisiunii cu un teaser. Începusem povestea aventurii tale ca jurnalist la BBC.
Da, și povesteam ieri că am ajuns și cu un dram de noroc acolo, pentru că a fost acel semn pe ușa facultății, lipit acolo, pe care l-am văzut din întâmplare. M-am hotărât să-mi încerc norocul și
un semn legat, în sensul că un anunț în care BBC-ul făcea
anunț,
concurs pentru
Radio BBC, secția în limba română, caută reporter sportiv, cum spuneam și ieri. Dacă...
Reporter sportiv, perfect.
Da, da.
Dacă... Te pricep la sporturi?
Da, sportul a fost pasiunea mea de când eram mic și în permanență îmi cumpăram ziare. Mi-aduc aminte chiar și când eram foarte, foarte mic, în perioada comunistă, mă duceam și îmi cumpăram ziarul Informația, era pe vremea respectivă, cred că 50 de bani, sper să nu mă înșel, cred că cam atât costa ziarul respectiv, dar eu luam, bineînțeles că nu mă interesa pe mine Ceaușescu și așa, eu luam pentru pagina sportivă.
Vroiam
să știu ce se întâmplă, ce mai face Steaua, ce a mai făcut Dinamo, ce se scria de obicei. Și am rămas
în sensul
cu...
acesta erai pasionat de sport, că urmăreai...
Urmăream tot, exact, tot ce se întâmpla.
Nu ai practicat sport.
Am jucat basket, dar nu la un nivel, nivel profesionist.
Să spunem că Dan Vasile este foarte înalt. Cât de înalt?
1,98 m. Acum eram, aș fi fost perfect pentru basket, dar cum să zic, întâmplările, viața m-au dus în alte, direcții. Da, am jucat și în echipa liceului, au fost unele dintre cele mai frumoase momente. Atunci când toți colegii erau acolo în sală, te aplaudau, marcai un coș și toată lumea țipa. Era un sentiment aparte.
Te-ai accidentat sau ce să zic?
Nu, pur și simplu eram foarte slab. Atunci aveam 1,98 m, dar aveam vreo 60 de kilograme și mi-era foarte, foarte rușine cu mine. Când jucai basket, trebuia să porți maiouri. Iar eu nu eram, aveam niște mânuțe ca niște scobitori. Și mi-era, de fiecare dată mă simțeam timorat și în anumite meciuri mă lăsau arbitrii să joc.
Unde-s vremurile acelea să fiu eu timorat de greutatea mea?
Mă lăsau arbitrii să joc cu un tricou pe dedesubt, dar la anumite meciuri mai importante nu. Și de fiecare dată la meciuri alea o dădeam în bară.
Uite ce problemă, extraordinar.
Pentru că
se poți purta un tricou sub maieul de jucător de basket.
Da, da, și m-am gândit că totuși parcă nu sunt suficient de pregătit, deși era un antrenor care spunea: hai vino că o să pui pe tine carne și o să te facem noi mare. Dar ideea asta nu, că lumea ar putea să mă perceapă, uite-l și pe slăbănocul ăsta a venit să joace basket aici. Așa că m-am concentrat mai mult să aflu mai multe despre sport, să urmăresc sportul, să citesc despre sport. Și cumva mi-a intrat în cap ideea asta. Ce-ar fi, ascultam și meciurile de la radio, de la Radio România, Fotbal Minut cu Minut. Și,
le asculta o țară întreagă.
Da, da, da. Cum ar fi să fiu și eu într-o zi comentator sportiv? Ei, ce-i drept, familia mea, pentru că tatăl meu fusese avocat, familia mea în permanență mi-a inoculat chestia asta. Trebuie să fii și tu avocat. Și toată copilăria și adolescența mea am mers în ideea asta, că până la urmă o să fiu avocat, că așa vrea familia. Eram înconjurat de cărți, de drept penal, drept civil și așa mai departe. Și când mă întreba, știi cum era întrebarea clasică, tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Invariabil răspundeam avocat, deși eu în sinea mea simțeam cumva altfel, chiar de mică mi-ar plăcea să fac altceva. Și așa am ajuns să studiez la un moment dat și să fac cursuri de drept, la care am renunțat pe parcurs, tocmai pentru că simțeam că nu e ceea ce mi se potrivește.
Ai renunțat la cursuri după ce ai intrat la facultate?
Da. Nu, am dat examenul la stat, am picat. Tocmai poate pentru că nu
dar
eram
să suficient de părinții mei n-au fost avocați și amândoi își doreau să fie fiul lor avocat, așa că...
Da, dar pe de altă parte, vezi, e presiunea asta destul de mare pe care
frate
o pune,
mi s-a făcut.
O pune familia asupra ta și de cele mai multe ori oamenii ajung să facă niște lucruri pe care poate nu și le doresc ei și le dorește mai mult familia. Ei, eu am avut puterea la un moment dat să spun Nu mi se potrivește, nu vreau să mai fac cursurile la drept și aș vrea să mă orientez către jurnalism.
Pe de altă parte, ți-a folosit pentru că, presupun, știi să citești o lege.
Nu neapărat. Tocmai e ca asta, că nu îmi plăcea ideea asta de a sta toată ziua și a găsi chichițe în legi și a descoperi tot felul de lucruri. Nu mă pasiona foarte mult, deși și în avocatură e foarte important limbajul, să te exprimi, să știi cum să pui problema în tribunal când aperi un client sau...
E o adevărată activitate de detectiv. Să știi, am fost martor la astfel de studii și am fost surprins de cât de spectaculos poate fi un lucru de acest fel.
Așa este. Pe de altă parte, am zis, dacă tot e să fac o meserie care are legătură cu vorbele, cu cuvintele, mi-ar plăcea mai mult să fie jurnalismul. Și tocmai având această experiență a examenului ratat de la drept, am început să și lucrez în paralel, să-mi strâng niște bani în eventualitatea în care nu voi intra la facultate, la locuri bugetate. Ceea ce s-a întâmplat, intrasem pe locurile cu plată și atunci m-am hotărât, bun, ce fac până la urmă, rămân aici și nu știam cum să fac și am decis că decât să stau la stat, unde am înțeles că profesorii erau un pic mai severi când venea vorba de prezență la ore și așa mai departe, eu trebuia să mă și întrețin în același timp, să câștig niște bani pe lângă ca să pot să îmi plătesc cursurile și nu vedeam cum aș putea să fac asta dacă mă duc la stat zi de zi câteva ore pe acolo, cine m-ar mai angaja pe mine. Și atunci am luat o decizie care familiei nu le-a plăcut atât de mult atâta timp cât intri pe un loc la stat, de ce ai vrea să te duci la o facultate particulară? Dar am spus, mă duc acolo pentru că aș avea mai mult timp și n-aș vrea să fie o povară pentru voi, să mă țineți voi neapărat și aș vrea să-mi câștig și eu banii mei ca să pot să-mi plătesc cursurile. Și așa,
până la urmă... Cred că n-au avut ei de ales, pentru că ăsta nu cred că era un... bun motiv pentru niște părinți care își doresc să studieze.
Așa este, pe de altă parte, da, n-aș vrea să intru
ce bine foarte multe detalii, dar de cheltuielile astea, bai.
Dar cum să zic, n-am crescut într-o familie bogată, nu am crescut într-o familie care se scălda în bani și atunci taxa de la facultate nu ar fi fost o problemă. Am crescut într-o familie care ne chinuiam de la o zi la alta. Au fost perioade în care pur și simplu ne chinuiam să vedem cum tragem linie la finalul lunii ca să ajungem la liman. Și atunci am considerat că și eu trebuie cumva să pun umărul la treaba asta și să nu mai fie o povară pentru ai mei. M-am dus la facultatea de jurnalism, la o facultate privată și cumva și asta a fost norocul meu, pentru că la facultatea asta privată am găsit acel anunț de la BBC. Nu știu dacă l-or fi pus și pe alte facultăți, chiar nu am întrebat asta, dar acolo l-am găsit. Am trimis CV-ul cu o casetă, spuneam că pe vremea aia încă se mai lucra cu casete audio. M-au chemat la un interviu și mi-au dat întrebări din toate sporturile, Formula 1, judo, gimnastică, fotbal, ce îți imaginezi și ce nu îți poți imagina.
Câte erau mulți în comisia aceea de interviu? Sau
nu a fost. Erau pur și simplu în redacția de la BBC, cu jurnaliștii care erau acolo, cu Cătălin Striblea, care el se ocupa, el a vrut să fie neapărat cineva să se ocupe de sport la BBC, pentru că nu era nimeni. Și mai eram eu cu încă un băiat care venise și el să dea acest interviu și m-am gândit, zic, fiind redacția mai mică, cred că ne cheamă doi câte doi și ne tot rotim. După aceea am aflat că eram doar noi doi. Doar eu și cu băiatul respectiv am participat la acest interviu. Nu știu de ce lumea, ceilalți, altcineva n-a vrut să vină să ocupe acest post.
De un lucru pentru care nu poți să te pregătești. Îți trebuie o viață ca să știi totul despre fotbal, judo, gimnastică și așa mai departe.
Știi cum era? Eu îmi cumpăram ziarele, spuneam, cum cumpăram informația. După aceea, când au apărut ziarele de sport, după, sau era o gazeta sporturilor, Sportul și așa mai departe, eu mi le cumpăram în fiecare zi și am avut multă vreme, mi-am decupam din ziare articolele respective și mi-am făcut dosare pe fiecare sport în parte și când, de exemplu...
Chiar vocație, nu așa?
Îmi plăcea foarte mult chestia asta de a strânge, de a colecționa, de a citi despre sport și când erau, de exemplu, articole care îmi plăceau și pe o parte și pe alta a ziarului, mă duceam și cumpăram ziarul de două ori, nu cumva să stric articolul de pe spate. Și am ajuns în timp în debaraua de acasă să strânsese, uite, acum arăt cu mâine, ascultătorii nu au cum să ne vadă, dar cred că aveau 1,5 metri, erau 1,5 metri de dosare puse unul peste altul cu articole despre sport din diverse sporturi. Și atunci când am ajuns la BBC, mie mi s-au părut că ar fi o primă fază a interviului, acele întrebări, mi se păreau destul de ușoare. Am început să scriu, am scris 2-3 pagini, nici nu mai știu cât am scris la fiecare articol, la fiecare întrebare acolo, destul de mult. Și mi-au zis, bine, mulțumim, o să vă căutăm noi.
Probă de microfon, nu?
După aceea urma proba de microfon. Întâi au vrut să verifice dacă merită să dai o probă de microfon, probabil, dacă știi ceva despre sport. Când, după ce m-am angajat la BBC, ei mi-au spus, că băi, tu ai scris atât de bine despre sport și știi atât de multe lucruri, încât noi am verificat browserul de la internet la calculatorul la care stăteai, că băi, este asigurat copiat, că n-are cum să știe atât de multe lucruri despre sport. Și după aceea m-au chemat la o probă de voce și era prima oară când eram într-un studio al unui post de radio pe lângă studioul Borcanu, cum îi spuneam noi, de la facultate, care nu era un studio propriu-zis. Era un microfon pus pe o masă de lemn simplă și cam atât. Adică nu semăna deloc ca studio. Nu era un studio. Și acolo când am văzut atâtea butoane și ecrane și multe microfoane, m-am panicat un pic și puneam întrebări din sport pe care eu le știam și mă blocasem pentru că nu știam ce să spun, numai toate numele se pierduseră din mintea mea, nu mai mi-aduceam aminte nimic și se uitau la mine și îmi făceau așa semne, hai mă, zi ceva, zi, povestește ceva acolo. Și la un moment dat m-am liniștit, după vreo 5 minute așa am stat, au înțeles și ei că sunt emoționat și am început să povestesc și au zis, bun, hai că o să te sunăm noi dacă mai e cazul. Ei, când au zis dacă mai e cazul ăsta, am zis, sigur, nu le-a plăcut proba mea. Asta e, plecasem cumva resemnat de acolo și a trecut cam o lună de zile până m-au sunat să-mi spună că era decembrie atunci, era perioada sărbătorilor, probabil fiecare cu pregătirile lui, cu finalul de an și așa mai departe, uitaseră de Dan Vasiliu care venise să dea interviu pentru BBC, dar eu stăteam în fiecare zi și așteptam și am văzut că trece o săptămână, au trecut 2 săptămâni, zic, sigur, gata, nu, e clar că nu mă mai sună, asta e, măcar am încercat. Ei, și în perioada aia dintre Crăciun și Revelion, am primit un telefon și mi s-a spus, băi, uite, de la începutul lunii ianuarie 2006, să vii, că o să fii aici, o să fii reporterul nostru, să te ocupi de sport. Eu am întrebat, dar de ce m-a sunat și pe mine mai devreme, că m-am stat până acum cu inima până pe ce? Și exact, da, mi-au zis, băi, n-ai fost cumva prioritatea noastră, ceea ce am înțeles pentru un post ca BBC-ul. Și m-am dus la începutul lunii ianuarie, nu știam nimic să fac. Mi-au dat, uite, aia o știre. Era o jucătoare de tenis care revenise, Martina Hingis, mi-aduc aminte. Fă o știre despre treaba asta, povestește-ne puțin ce e cu Martina Hingis și dacă e ok, o să intre la jurnalul de la ora 14. M-am apucat, am scris-o și culmea au și difuzat-o la ora 14, deci nu mi-a venit să cred că ei m-au luat pe mine, eu care nu aveam nicio experiență practic de radio și au avut încrederea să-mi difuzeze acea relatare pe post, deși vocea mea era total diferită, încă nu știam eu cum să vorbești din piept, cum să erau chiar pițigăiată, chiar mi-am ascultat la un moment dat prima relatare și m-am gândit, Doamne, cum au ales oamenii ăștia pe mine să vorbesc eu la radio.
Ai făcut ceva cursuri?
Nu, pur și simplu mi s-a spus în permanență. Exact, da. Redactora șefă, Tatiana Niculescu Bran, care era atunci redactor șef la BBC, mi-a spus să ai grijă în permanență să vorbești din piept, să nu vorbești din gât, dar mai mult de atâta, asta le vei prinde pe parcurs. Și chiar așa a fost.
Știu că eu când am avut prima ediție a emisiunii de dimineață de la Radio România Culturală, vorba de Tentații Culturale se numea, a fost prima emisiune undeva în 12 decembrie, parcă, M-am apropiat de microfon și am vorbit foarte jos și
foarte din piept.
Doamne Dumnezeule, emisiunea fiind în direct, au primit telefoane colegii mei. Dom'le, ce-i cu omul acela? I s-a făcut rău, aveți grijă. Eu aveam grijă să fie bine.
Exista o școală veche de radio care spunea că nu într-un fel vorbești pe stradă, în altul la microfon. Uneori era
așa este,
de nerecunoscut voce.
Așa este. Ei, și după aceea, la câteva zile distanță, am primit un telefon dimineața și mi-au zis, ai sculele la tine pe portofonul și microfonul? Da. Ei, vezi, du-te la o conferință la Federația Română de Fotbal și uite, vrem să aflăm asta, asta și asta. Iar panică, pentru că eu nu mai fusesem în viața mea la o conferință de presă, nu știam ce se întâmplă acolo, dar ideea asta că m-au aruncat direct, fără nicio pregătire prealabilă, fără să mă cocoloșească, fără să-mi explice chestii teoretice, nu. Te duci pe teren și afli lucruri acolo. Probabil, bineînțeles, că subiectul acela ar fi putut să dispară foarte bine din emisiunea respectivă, nu era de o mare, foarte mare importanță, dar ei au vrut să vadă cum mă descurc eu în astfel de situații. Prima mea conferință de presă fără niciun ajutor. Și m-am dus la conferința de presă, am ridicat de la un moment dat mâna civilizat și am spus, sunt Dan Vasiliu de la BBC și în momentul ăla am văzut cei de la conferință care participau acolo, cum au căscat așa ochii și au zis, gândul lor probabil e, oare ce-o căuta BBC-ul la conferința noastră? Ce e atât de important?
Era ceva, o responsabilitate pe umerii tăi, că reprezentai un asemenea
exact,
brand, nu?
Exact, da, exact. Și mi s-a spus de la început, pentru că în vremea aia mi-au zis, fii atent, când o să mergi la diferite conferințe și evenimente, dacă vine vreodată cineva și vrea să-ți ofere orice, de la un pachet de șervețele până la nu știu ce, refuzi. Nu ai voie să primești nimic de la nimeni și mi-au atras atenția, mai ales că în domeniul sportului se întâmplă, ei știu că s-ar întâmpla niște lucruri, că anumiți oameni ar da niște bani pentru că alți jurnaliști să scrie de bine despre, despre ei. Și mi-a spus,
e prima oară că aud că se poate.
Mi-a spus, dacă faci așa ceva și noi aflăm, ai zburat în secunda 2. Bineînțeles că eu nu mă gândeam la așa ceva vreodată. Eu vreau să mă duc să învăț și să-mi fac treaba cât de bine puteam. Și într-adevăr, aia cred că a fost, au mai fost momente și experiențe interesante de-a lungul carierei, dar aia chiar a fost pentru mine cea mai frumoasă perioadă. Au fost 10 luni pe care le-am petrecut la sport, pentru că ulterior am fost, să zic, un pic avansat, adică făceam și alte lucruri și alte subiecte din alte domenii. Dar au fost 10 luni foarte frumoase, pentru că făceam ceea ce mi-am dorit de când eram mic. Mergeam pe stadioane, în arenele sportive, la tot felul de competiții și mai și le povesteam oamenilor despre
ce frumos să fie sarcină de serviciu.
Exact,
mult. Te întreb, Dan Vasiliu, spuneai că te-au întrebat colegii dacă ai reportofonul, microfonul la tine. Acele erau ale tale personale?
Nu. Erau de la BBC în timp, însă am învățat că e mai bine să lucrez eu cu microfonul și reportofonul meu și acum le-am eu pe ale mele personale. Deși când s-a închis secția română a BBC în 2008, am rămas fiecare cu câte un lucru și eu am ținut foarte mult să-mi păstrez acel reportofon pe care l-am avut și acum e pe acasă, stă undeva pe un raft ca un muzeu și mai am și cubul de la BBC pe care scria BBC, care se pune la microfon ca să vadă fiecare de la ce instituție ești și sunt acolo așa, într-un fel de mini-muzeu al meu.
Și la prima conferință de presă te-ai ridicat, ai spus cine ești, de la ce post de radio și ai întrebat ceva.
Am întrebat, da, și am și primit un răspuns, culmea. Mi-au și răspuns și am și făcut relatarea respectivă ghidat. Acolo, într-adevăr, când mai derapam, când mai aveam, vorbeam, scriam texte clișeistice, când mai aveam formulări de astea pe care le tot auzisem de-a lungul, mai ales din sport, știi, cum a căzut secerat sau mingea e rotundă sau tot felul de lucruri de astea. Aici, de fiecare dată, mi se atrăgea atenția și mi se spunea foarte clar, auzi, tu când vorbești cu un prieten de-al tău, cu acasă, cu familia, tu așa le spui că un fotbalist a căzut secera sau nu știu ce? Nu. Păi vorbește și la radio normal, ca și cum ai purta o discuție cu un prieten, bineînțeles, fără jargoane, fără altceva, dar încât să înțeleagă toată lumea, pentru că misiunea noastră este dacă, îmi spuneam, dacă cineva n-a înțeles în momentul în care noi am explicat un lucru, înseamnă că noi nu am făcut treaba așa cum, cum trebuia. Și chestia asta mi-a rămas întipărită în minte și de aceea sunt adeptul limbajului cât mai simplu în exprimare, mai ales la radio, unde cuvintele sunt efemere, unde cuvintele tu poți, în momentul în care asculți radio, poți să faci diverse alte activități, să nu fii foarte atent, și eu dacă vin și îți mai folosesc și niște cuvinte mai...
Nu ai posibilitatea să întorci pagina ca
exact,
la o carte sau ca la un ziar.
Iar la televizor ai avantajul imaginii, că poate câteodată ești mai atent la imaginile de acolo decât la comentariu. Și am rămas cu imaginea asta. După 10 luni, spuneam, au venit și mi-au spus că un coleg are probleme personale și va trebui să renunțe, din păcate, și că i-ar vrea să mă promoveze pe mine, dacă aș vrea să fac și altceva decât în afara de sport. Și am avut un moment de cum până atunci, pentru că îmi plăcea atât de mult să fac sport, încât am zis să renunț la chestia asta, dar mi-am dat seama că dacă accept, îmi voi deschide cumva și alte uși, alte direcții, mai multe posibilități pe viitor. Și am spus da. Și din momentul am intrat în viața de redacție a tuturor. Dacă până acum eu eram băiatul de la sport care, ok, hai să vedem ce subiecte mai face el, propune-le tu, acum nu, era serioasă treaba deja pentru mine și mergeam să fac subiecte despre justiție, reportaje, ceea ce... Aici m-am apropiat foarte mult de ideea de reportaj și mai târziu de documentar. Îmi trimiteau foarte mult pe teren și mă întorceam cu tot felul de subiecte. Chiar mi-aduc aminte, la un moment dat m-au trimis la groapa de gunoi de la Glina, cred. Era un subiect despre deșeurile medicale care erau împrăștiate pe acolo, nu erau depozitate în mod corespunzător. Și m-am dus și am făcut un reportaj acolo. Mie nu mi se părea că e cel mai bun reportaj și când am ajuns în redacție, toată lumea m-a aplaudat și a zis bravo, bravo, Vasiliu. Și eu inițial am crezut că mă iau peste picior. Ce mare reportaj am făcut, dar nu, mi-am dat seama că era chiar pe bune, adică ei chiar mă felicitau într-un mod cât se poate de sincer.
Dar ce subiectul era sau felul în care
l-am făcut, nu știu, că am făcut un stand-up, nu era mare, iar spun, nu era din punctul meu de vedere, chiar și acum când mă gândesc la el, nu era ceva special, dar felul în care li s-a părut lor, eu fiind și la început de drum, că am reușit să pun cap la cap niște informații și cu sunete. Iar asta e o chestie pe care mi-au spus ei când am ajuns acolo și mi-au zis trebuie să gândești de acum încolo, trebuie să gândești mai mult în sunete. Și eu nu prea înțeleg cum adică să gândesc în sunete. Păi, uite, de exemplu, te duci și faci un reportaj într-un loc, trebuie să știi exact care sunt sunetele care corespund locului respectiv, care îl identifică și să poți să-ți ilustrezi reportajele și așa mai departe. Și iar a fost o chestie pe care mi-a folosit foarte mult, pentru că de atunci, da, mă gândeam, uite, mă duc la groapa de gunoi. Erau niște pescăruși care făceau gălăgie pe acolo, știi?
Și m-am înregistrat.
I-am înregistrat, da, sunetul acela de pescăruși s-a regăsit în reportajul respectiv. Era mașina de la groapa de gunoi care venea și deversa lucrurile. Iar era un sunet specific acelui loc.
Și recunoscutibil, toți știm cam cum sună.
Da, exact. Și toate astea m-au ajutat și m-au format. Și la un moment dat am început să fac din ce în ce mai multe lucruri, am început să fiu... inclus din ce în ce mai mult în treburile din ce în ce mai serioase. Am ajuns să fac reportajul săptămânii, care era o chestie odată pe săptămână. Cineva din redacție alegea un subiect de importanță, mai important, și mergea în anumite locuri și făcea un reportaj pe tema respectivă. Și la un moment dat mi s-a spus, am fost și eu trecut pe rotă, așa cum îi spuneam noi programului să fac.
Pe ce anume?
Rotă, așa îi spuneam. Programul rotă. Orarul, luni, cine lucrează în ce tură, luni, marți, miercuri. Noi spuneam rotă. Și m-am regăsit într-o zi la secțiunea reportajul săptămânii și m-a bucurat foarte mult treaba asta.
Tema era? Mai ții minte?
Poftim?
Mai ții minte tema?
Au fost multe teme. De exemplu, și aici a fost una dintre greșelile mele. Mi-am ales la un moment dat să fac despre promisiuni electorale, era o campanie electorală atunci, promisiuni electorale din acestea fanteziste. Erau, de exemplu, citisem că nu știu ce primar prin zona Moldovei vrea să facă el un metrou între niște comune, să lege comunele. În altă parte, unul vrea să facă un centru spa cu de toate, să atragă el turiști din întreaga lume. Și am zis, uite, să fac un reportaj pe tema asta, să vedem cum câștigă primarii ăștia alegerile cu promisiuni din asta. Și aia a fost o lecție foarte importantă pe care am primit-o, pentru că eu nu am stat și atunci, și nimeni nu a stat de capul meu să vadă exact cum îmi pregătesc eu acel reportaj. Și nu am stat să sun, să văd care e treaba exact înainte. Și m-am trezit că am ajuns printr-un județ din Moldova să mă duc să vorbesc cu candidatul respectiv care promisese metrou. Și el mi-a zis, nu, domne, era contracandidații mei. Au început să răspundească zvonul ăsta ca să mă facă de râs în fața alegătorilor și așa mai departe. Și mi-am dat seama că reportajul meu se prăbușește. Și mi-am dat seama că, uite, ce prostie mare am făcut, că nu am sunat de la București și a trebuit să bat atât drum până aici ca să... Era primul pas al documentării.
Nu, al documentării, să ai sursele
predocumentare,
diferite, nu?
Exact, da, să vezi dacă e adevărată sau nu știrea pe care ai citit. Era un fake news, cum s-ar spune astăzi. Dar la vremea respectivă, fiind și la început de drum, mi-am luat-o pe cocoașă, ca să zic așa.
Ai luat trenul? Te-ai dus până acolo?
Nu, mergeam cu mașina. Aveam un șofer la BBC care mergea, ne însoțea în aceste reportaje. Dar a fost o lecție, mi-am asumat greșeala, nimeni nu mi-a tăiat capul pentru asta, au înțeles. De acum încolo ai învățat ce trebuie să faci, mergem mai departe. Ei, și tot făcând lucruri și așa, la un moment dat am trezit într-o zi că mă duc la radio și nu mă regăseam pe program. În spațiile unde știam eu că sunt de obicei. Și mă tot uitam și nu vedeam. Și zic, te pomenești că m-au dat afară și nu m-au anunțat. Și am întrebat, zic, dar eu nu sunt pe program? Și că, ba da, ești la buletinul de știri. Iar, deci în momentul ăla am simțit așa, cum adică la buletinul de știri? Eu nu mai făcusem niciodată, nu prezentasem buletinul în direct niciodată, nu prezentasem nicio emisiune vreodată în direct, mai intrasem în direct așa câteodată când subiectul impunea să vin să dau câteva explicații. Și chiar am fost panicat atunci, i-au zis, stai mă liniștit că nu e nicio problemă, o să te descurci. Dar eu nu, și chiar cu o seară înainte să prezint primul buletin al meu de știri la BBC, simțeam așa că nu mai am aer, nu mai, pur și simplu. Și am ajuns să am atacuri de panică pe care sursa am descoperit-o, nu mi-am dat seama atunci pe moment că e vorba de un atac de panică, de-abia peste vreo două luni când am ajuns la un medic și tot nu scăpam de puseurile astea și mi-a zis ce s-a întâmplat și am stat un pic de vorbă cu el și mi-a zis, uite, vezi, cred că asta este sursa atacului tău de panică. E și momentul în care am înțeles că aia a fost sursa atacului meu de panică, m-am liniștit pentru că deja mă obișnuisem și să prezint buletinul de știri și la un moment dat chiar să prezint emisiuni. Și după aceea tot cu BBC-ul a avut, de asta am o recunoștință enormă pentru oamenii cu care am lucrat acolo, a fost o echipă extraordinară și niște oameni minunați, au avut răbdare, ceea ce în ziua de astăzi nu știu câte redacții mai au răbdare cu cineva să-l crească practic de la zero și să-l aducă la un anumit nivel, să vadă acolo o urmă de potențial și să nu aibă așteptări imediate de la persoana respectivă. Ai venit la noi azi, de mâine, gata, ești trebuie să fii la standardul ăsta și să livrezi. De aceea spun că au avut încredere în mine pentru că la un moment dat m-au trimis în Bangladesh. Cei de la World Service au zis, noi vrem să facem o expediție în Bangladesh în care să vorbim despre schimbările climatice. Și am propus, printre propunerile care s-au făcut în redacție, am zis, aș vrea să merg acolo să fac un documentar despre toată această situație. Și au zis, bine, uite, o să te trimitem pe tine. Și așa am ajuns în Bangladesh, într-una dintre aventurile vieții mele. Am petrecut 3 săptămâni mergând pe un vaporaș cam puțin mai mare decât cele din Herăstrău, plimbându-ne pe Gange, pe Meghna, descoperind tot felul de comunități și, din păcate, s-a întâmplat să vină și un puternic ciclon în perioada respectivă, ciclonul Sidr, care a făcut peste 10.000 de victime și m-am regăsit în situația de a transmite de la fața locului de la un astfel de eveniment și la final de a face un documentar pe această temă, dar mă uit la ceas și 12 și 29 de minute și cred că o să vorbim mâine despre asta, nu? Sau mai avem timp?
Iată ce înseamnă să ai invitat un realizator de emisiune de dimineață.
Se uită singur la ceas?
O secundă, dacă îmi permiți, Dan Vasiliu, au o rețetă BBC-ul? E un lucru pe care îl aduc de la ei de acasă și îl implementează în diferite țări unde au studio?
Ai putea să spui că există oarecare rețetă. Chiar mă uitam acum, ei vor să facă un studio în India. Pornesc de la niște principii simple despre care vorbeam și noi ieri. Informează-ți corect ascultătorul, informează-ți-l imparțial și fii atent în permanență la subiectele din jurul tău ca să fie cât mai relevante pentru ascultători. Cam asta e, altfel.
Și vorbește
totul
normal.
Exact, și vorbește normal și totul
normal,
ține de profesionalism. Da.
Mulțumim foarte mult, Dan Vasiliu.
Și eu vă mulțumesc tare mult.
Stimați ascultători, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Nu ratați mâine la prânz o nouă ediție emisiunii Vorba de Cultură. Dan Vasiliu este invitatul nostru. Toate cele bune!